Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida booliska Kiambu oo xiray 6 qof oo ku eedeysan burcadnimo. Waxaad kula dhageysaal maqli doontaan ku xigeenka xogeyaha waaxda badqabka raidka ee Mareykanka oo booqatay DCI-da. Dhanka Soomaaliyana dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan wasiirka amniga gudaha ee maamulka Jubbaland oo dowladda federaalku ku baaqay in ciidamada lagu toobaro gudaha waddanka iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 7-8 August ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 2-2 Safar sanadka 1446 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya. Ciidamada ammaanka ee ismaamulka Kiambu ayaa gacanta ku dhigay 6 ruux oo lagu tuhmayay inay geysteen falal dhac ah. Saraakiisha ayaa sidoo kale howlgalkaasi ku soo helay 6 ka mid ah agabka isgaarsiinta ee ciidamada booliska. Dadkan ayaa la xiray kadib dhac fashilmay oo ay ku bartilmaameysanayeen guri ku yaala Agar Waka ee dowlad deegaanka Kiambu. Laamaha ammaanka ayaa intaas ku daray inay sidoo kale heleen 2 bastooladood. Taliyaha booliiska ee deegaanka Kiamba, Pius Mwandi, ayaa warbaahinta u sheegay in eedaysanayaasha la qabtay ayagu isku dayeen in abaaro 11-kii habeenimo guri jabsadaan, taasoo qayladhaan abuurtay. Pius ayaa intaasi ku daray in kooxdan ay albaabka guriga garaaceen ayagoo xaqiijinaya in la joogay iyo in kale koorinteenan jabsan, balse waxaa markiiba ku soo baxay milkiilaha guriga iyagoo goobta isaga cararay oo raacay mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha oo ku soo wajahnay magaalo madaxda waddanka ee Nairobi. Hase ahaatee, laamaha ammaanka oo lagu wargeliyey arrintan ayaa baabuurkaasi istaajiyey oo gacanta ku dhigay tuhmanayaasha. Taliyaha booliska ee Kiambu ayaa laga soo xigtay in dhacdooyinka guryaha la jabsanayay ay ku soo bateen ismaamulkaasi oo ay wadaan dadaallo dhibaataysan aan iraahdeed dadaallo lagu soo qabanayo shakhsiyaadka falalkaasi ku hoolan oo dhibaatadan lagula tacaalayan gacantana lagu soo dhigi doono. Mwandi ayaa xusiyay booliska ay baaritaano dheeraada ku sameynayaan 6 qof sidoo kale lagu helay waxyaabaha guryaha lagu jabsado, kuwaasoo hadda xabsiga ku jira koorintaanan maxkamadda la soo taagin. Waxaa xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da booqasho ku tagtay ku-xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan xaqiijinta badqabka rayidka, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ee loo soo gaabiyay Uzra Zeya, aniraadi haweeneydaasoo lagu magacaabo Uzra Zeya. Waxay halkaasi kula kulantay agaasimaha DCI-da Mr. Maxamed Ibrahim Amin. Zeya ayaa waxay wehelinaysay ama waxaa wehelinayay safiiradda Mareykanka ku madasha Kenya, Ambassador Mike Whitman. Waxay DCI-da ku boorisay inay sii joogteyso dagaalka ka dhanka musuqmaasuqa iyo xaqiijinta in adeegyada shacabka la bixiyo iyadoo si buuxda loogu hoggaansamayo xeerarka dastuuriga ah iyo tixgelinta xuquuqda insaanka. Mr. Amin ayaa dowladda Mareykanka uga mahadceliyay taageerada ay siiso Kenya iyo iskaashiga kala dhexeeya ee dhanka baaritaanada iyo dacwadaha la xiriira tacadiga jinsiyadeed ee loo soo gaabiyo GBV. Madaxa fulinta ee guddiga adeega macalimiinta ee TAC, Nancy Macharia, ayaa sheegtay inay sii kordhiyeen lacagaha gunnooyinka ee la siinayo barayaasha wax ka dhiga dugsiyada ardayda qaba baahiyaha gaarka. Arrintan ayay Nancy u sheegtay guddiga baarlamaanka dalka ugu qaabilsan wadajirka iyo fursadaha siman. Waxay intaasi ku dartay in dugsiyada ay dhigtaan ardayda qaba baahiyaha gaarka ee guud ahaan waddanka ay u baahan yihiin 5,362 macalimiin ah. Madaxa TAC ayaa sheegtay in bishii shanaad ee sanadkan ay shaqaaleysiiyeen 1,763 barayaal ah si loo buuxiyo gaabadka dhanka tirada macalimiinta ee jira.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana dhegeyste, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee waddanka Soomaaliya, wasiirka amniga gudaha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Jeneraal Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal, ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay in ciidamada lagu toobaro gudaha waddanka. Mar arrintani ka hadlayay ayaa wax hadaladiisii ka mid ah:
ciidamadeennu in gudaha lagu tababaro, in laga daayo dowladaha loo qaadayo ciidamada dhalinyarada Soomaaliyeed loo qaadayo in laga daayo fariintaas waa ay muhiim qaranka Soomaaliyeed cid kasta oo masuulka ah ama heer federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto fariinta waa ay muhiim ciidamadeena dhalinyaradeena loo qaadayo dibadaha ha laga joojiyo dalka gudihiisa ha lagu tababaro waxaan haysanaa dugsiyada waxaan haysanaa macallimiin waxaan haysanaa saraakiishi waxaan haysanaa cid kasta oo ciidanka waxbari lahayd maanta waan hubaa in laga helayo dalkeena qofka gudaha lagu tababaro iyo qofka dibadda lagu tababaro isku nooc maaha qofka gudaha lagu tababaro wadaniyadii iyo systemkii iyo nidaamkii iyo dalkii wax walba la baraya innagu hadda ka dowlad goboleed ahaan waxaan leenahay ciidan daraawiish waxaan leenahay ciidanka birmadka booliiska waxaan leenahay ciidan booliis ah waxaan leenahay ciidan nabad sugid ah hal qof annaga dibadda laguma tababaro dhammaan gudaha dalka lagu tababaro waxaan rabnaa marka ciidamadan oo banaanka loola sii ordaayo dhalinyaradan banaanka loola sii ordaayo in laga joojiyo
kulan degdeg oo ay xalay yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu ansixiyey magacaabista safiirro cusub oo Soomaaliya kuma tali doona dalka dibaddiisa danjiriyaasha la magacaabay ayaa ka kooban 14 xubnood waxaana la magacaabay 12 safiir halka laba kalena loo magacaabay qusulka guud lama sheegin dalalka gaarka ee diblomaasiyiinta loo diri doono magacaabidan waxay noqonaysaa markii saddexaad ee madaxweyne Xasan Sheekh uu u magacaabo danjiriyaal tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya bishii shanaad ee May ee sanadkii 2022 bishii lixaad ee sanadkii hore wuxuu madaxweynaha magacaabay 14 safiir isagoo isla bishii 19aad ee isla sanadkaasi magacaabay danjiriyaal kale war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay muhiimadda istaraatiijiyadeed ee danjiriyaasha la magacaabay inay qayb ka yihiin dadaallada dowladda ku doonaysa inay ku horumariso danaheeda diblomaasiyadeed ee caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee danjira axmed macalin fiqi ayaa dhowaan muujiyey siday soomaaliya uga go'an tahay xoojinta xulufada ay kula leedahay ama xoojinta xulufada ay la leedahay caalamka isagoona caddeeyey in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay dhisidda saaxiibo soomaaliya ku taageera masraxa caalamka danjiriyaasha la magacaabay ayaa magacyadooda kaliyihiin ibraahim cumar sheegu safiir sheekh nuur maxamed xasan safiir jaamac xasan khaliif safiir دكتور عبد القادر عبد حاشي سفير فردوس محمد قنيري سفير فيصل احمد صلاح سفير ابيب موسى فارح سفير دكتور هضن عثمان عبد سفير الياس علي حسن سفير دكتور سغودين مصطفى محمد سفير محمد ابو بكر زبير سفير عبد النور داهر فيدو سفير عبد الولي حرسي عبد الله اندغورن قنصل جود Abdulkareem Ahmed Maxamed qunsul guud hadii aan wararka Soomaaliya halkaasii uga gudbo markaan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka ururka Hamas ee dalka Falastiin ayaa hoggaamiyahooda Qaza Yahya Sinwar u magacaabay madaxa kooxdan ee bedelaya Ismaaciil Haniya oo maalmo ka hor la dilay afyeenka militariga Israa'iil Daniel Hagari oo wareysi bixiyay ayaa dhankiisa sheegay inay ka go'an tahay inay sidoo kale ka taqulusaan Sinwar waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo laga soo bilaabo 7 bishii 10aad ee sanadkii hore ugu yaraan 39,603 qof lagu dilay duqeymaha Israa'iil ee wali ka wada marinka Gaza halka la dhaawacay 9,535 kale warkiisa waxaan imaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin waramayay cid warkayga seega waxa dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay